Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Vladislav Hanák a po roce se vám opět hlásím z konference CFO Space, kde pro vás natáčíme další forecast live. Letošní ročník CFO Space se nese v duchu tématu sjednoceného plánování. A právě o tom bude i tento rozhovor. Protože ve chvíli, kdy firma roste, už dávno nestačí plánovat finance odděleně od obchodu, provozu nebo každodenní reality biznisu. Mým dnešním hostem je člověk, který má za sebou velmi zajímavou profesní cestu. Od salesu a bankovnictví se přes finance dostal až do role CEO ve firmě, kde působí už více než 7 let. A právě díky tomu dokáže velmi dobře propojit svět čísel, plánů a forecastů s realitou každodenního fungování firmy. Na stage se mnou dnes sedí Darek Matvikov, CEO společnosti Alasans. Darku, vítám vás ve forecastu.
Díky moc, Vlado, a dobrý den všem.
Tak, Darku, a co vás dnes jako CEO vyděsí víc než špatný forecast?
No, špatný forecast mě úplně neděsí, protože já jsem vždycky byl hodně jako analytický typ a na ty čísla jsem zvyklý a tím pádem pro mě to je jenom nějaká chyba, která se dá opravit. Špatný forecast je nějaký model a čísla, kde když to opravíme, tak to bude dobrý. Co mě děsí víc, je když takový špatný forecast vznikne a má to nějaký dopad na celý tým, který přestane fungovat koordinovaně nebo přestane věřit tomu společnému plánování. To mě děsí mnohem víc.
OK, takže nikoli to číslo jako takové, ale spíš to rozhodnutí, které z toho špatného čísla může vzejít.
Je to tak.
OK, výborně. I když jsme dneska na stage, tak ani vy se nevyhnete mojí obligátní otázce, kterou pokládám všem svým hostům v podcastu. Jakou emoci ve vás vyvolá slovo forecast?
No, tak to já vlastně vyjdu z toho, co jsem řekl předtím. V podstatě žádnou, protože ten forecast je pro mě nějaký navigační systém, kam jdem. A takže tohle ve mně emoce jako samo o sobě jako nástroj nevyvolává. Co ve mně vyvolá ty emoce, tak je chvíle, kdy se od toho forecastu odchylujeme a kdy to musíme řešit. To potom může přinést mnoho adrenalinu.
OK. A když už se bavíme teda o těch rozhodnutích, které vychází z čísel, ať už ze správného nebo špatného forecastu, které rozhodnutí se z vaší pozice CEO dělá nejhůř, i když všechna data říkají, že je správné?
No, jsou to vždycky v tu chvíli rozhodnutí, které mají dopad na lidi. Na lidi ve firmě. Ať už je to ohledně nějakého dalšího působení projektu, pro který jsme se rozhodli, pro který se třeba lidi nadchli, nainvestovali do toho svůj čas. A ve chvíli, kdy vidíme na číslech, že nám to nevychází nebo musíme upravit a podobně, tak to rozhodnutí v rámci toho řízení je potřeba udělat, protože jedná se potom o to, abychom zachránili třeba ty dobré výsledky, ale vnímám tam emočně, že ti lidi jsou v tom nainvestovaní a to jsou potom těžká rozhodnutí.
A CEO řídí tu firmu, řekněme, z různých úhlů pohledu nebo různě. Řídí tu firmu strategicky, dlouhodobě, řídí tu firmu operativně, řekněme, jo, v nějakým krátkodobějším horizontu. Existuje nějaký konkrétní moment, kdy CEO musí přestat tu firmu řídit operativně, i když se mu nechce?
Nemyslím si, že by to byl nějaký konkrétní časový okamžik, ale myslím si, že to je takzvaný Greinerův model, se kterým jako souzním pěti fází vývoje firmy, kdy v každé té fázi velikosti firmy ta firma potřebuje něco trošku jiného. A on říká, že zpravidla, když přechází z fáze do fáze, tak je to spojený s nějakou krizí, kterou musí ta firma překonat. A myslím, že tohle popisuje moment, kdy třeba je potřeba do firmy vnést více delegace, více koordinace, aby ta firma mohla růst do těch dalších fází, dál se vyvíjet. A v tu chvíli je to moment, kdy je potřeba z té role na vrcholku té pyramidy z těch rukou ne abdikovat, ne pustit, ale správně delegovat a dát víc volnosti v těch patrech pod sebou.
Mm-hmm. Takže je to o tom delegování a o posouvání té odpovědnosti do dalších úrovní té firmy.
Ano, do těch dalších fází. Protože pokud se to nestane, tak ta krize se prohloubí a v podstatě to zabrzdí růst.
Mm-hmm. Když už jsme se bavili o těch rozhodnutích, co bývá podle vás pro firmu dražší? Špatné rozhodnutí nebo žádné rozhodnutí?
Tak tady určitě to žádné rozhodnutí, protože já když to vezmu, jsme obchodní firma. Prodáváme svítidla po celé Evropě a já bych to přirovnal, když neděláte žádné rozhodnutí, tak když tvoříme cenotvorbu a máme ji nastavenou špatně a teď bychom pořád čekali, kdy se konečně ten produkt prodá, tak to je vlastně ten moment, kdy neděláte jako žádné rozhodnutí, protože očekáváte nějakou marži, nechcete zlevnit, jo? Bráníte si to, ale vy nemáte tu informaci zpětnou vazbu, tu informaci z toho trhu, jestli vlastně ta cena je dobrá nebo není. A tak podobně to vnímám v rámci toho rozhodnutí. Nedělat žádné rozhodnutí je vlastně přešlapovat na místě a nemít tu informaci, kam směřovat dál. Takže za mě lepší je udělat rychlejší a špatné rozhodnutí, který následně můžu změnit, protože strašně málo rozhodnutí v tom biznise je nezměnitelných.
Dobře, jinými slovy, je lepší udělat nějaké rozhodnutí na základě třeba dat nebo pocitu nebo situace na trhu, než nedělat žádné rozhodnutí, protože pak člověk jenom šlape vodu v podstatě.
Je to tak. Tím nechci říct, že je nutný unáhlit se v tom rozhodování. Protože nějakou jako kritickou úroveň informací člověk samozřejmě a dat potřebuje nasbírat, aby mohl rozhodnout.
A před vaším povýšením do role CEO v Alasans jste měl na starosti finance. A existuje nějaké konkrétní číslo, kterému dnes v roli CEO věříte mnohem méně než dřív?
Ne, když vezmu jako soubor dat a čísel, které máme, možná bych to trošku, tu svoji odpověď dal do jiné roviny. Už bych dneska nevěřil těm číslům, který jsem produkoval v té roli CFO, když jsem tam byl, protože od té doby se ta firma zase posunula mnohem dál a dokážeme ta data připravovat lépe, exaktněji, více do detailu.
Jo. My se dneska na CFO Space bavíme o sjednoceném plánování. To znamená o propojení těch dílčích oblastí do toho soukolí a jednolitého celku, tak aby ta firma se rozhodovala a konala na základě správných čísel, které jsou postavené na principu jedné pravdy. Co bývá podle vás ve firmách větší problém? Že data nejsou, anebo že má každý svoje vlastní?
Určitě to je, že ty data nejsou. To je ten největší problém. Ono, jak jsem předtím hovořil o těch fázích firmy, tak my jsme si taky prošli fázema, kdy každý oddělení fungovalo na nějakým svým datasetu, obohacovalo to o další informace, které si samo nazbíralo. A člověk by mohl říct, že to jsou vlastně špatná data, vlastní data, nesjednocená napříč celou firmou, ale v tu danou chvíli to dává nějaký podklad pro to, aby mohli směřovat svá rozhodnutí a rozvíjet se dál. A samozřejmě v tuhle chvíli už jsme ve fázi, kdy pracujeme na tom, aby ty data byly sjednocená napříč firmou, aby každý koukal na tu jednu pravdu. Takže určitě horší je nemít žádná data, než se aspoň rozhodovat na těch vlastních.
Jo, protože i když každé oddělení má svoje vlastní data, tak je přeci jenom asi jednodušší najít nějaký konsenzus, než nacházet konsenzus tam, kde vlastně nic není.
Je tam důležité, aby každý ty svoje data znal a věděl, jak vznikly. A protože pak, a to všechny firmy v těch dřívějších fázích jako zažívaly, a my jsme to zažívali taky, a kdy tam potom tady ostatní o tom hovořili i na dnešní konferenci, a kdy sice to bere čas, ale probíhá tam nějaká validace těch dat, kdy jsou si schopni říct, aha, dobře, já koukám na ty revenues takhle, ty koukáš na ty revenues trošku jiným způsobem, protože si tam něco započítáváš, ale najdou tu společnou řeč a dokážou v rámci toho nastavení správného směru se sjednotit.
Kdy je tedy podle vás ten správný okamžik, kdy si ta firma má uvědomit, že nestačí plánovat jenom finance, jenom ten finanční plán, ale že je potřeba tu firmu plánovat jako celek, včetně těch dílčích plánů, včetně toho sjednoceného přístupu?
To je dobrá otázka a nejsem si jistý, jestli dokážu na ní úplně exaktně odpovědět, ale popíšu ten proces, který proběhl u nás. Jednak to, o čem jsem hovořil, tak vlastně začneme v rámci toho managementu, jsme začali vnímat, že ta diskuze o tom, na jaký data, který oddělení kouká, začíná být příliš dlouhá ve srovnání s tím, aby se dělala ta rozhodnutí. Takže to je první takový signál, který bych řekl, že je potřeba pracovat na tom, aby tohle se odbouralo, aby se udělala jedna pravda, aby se ta data sjednotila napříč firmou a začalo se plánovat dohromady. A my jsme úplně jako nepocítili nějakou jako krizi v tom, že bychom, protože jsme vždycky hodně společně uvažovali o tom, co nás čeká, takže už s předstihem jsme si řekli, hele, jdeme trošku jako měnit náš business model, jdeme rozvíjet nějakým způsobem třeba naši produktovou nabídku, rozšířit ji o jiný druh zboří, o jinou kategorii, jaký to bude mít dopady a už jsme se snažili tomu předvídat a s tím zavádět to sjednocené plánování a to, aby se na tom plánu podíleli všichni napříč firmou.
Jo. A s tím právě souvisí ten můj další dotaz, protože jak vás poslouchám, tak v momentě, kdy každé to oddělení plánuje po svém, svojí vlastní cestou, se svojí sadou dát, tak z toho jako kouká na jeden problém. A který problém podle vás je ten nejčastější? Co je vlastně nejčastějším důsledkem toho, že si finance, provoz, obchod plánují každý po svém?
No, vznikne potom nějaký střet, nějaký spor mezi těma odděleníma, který vytvoří tlak na společnost, na tu firmu. Jo. A řeknu to, a teď pro nás, pro obchodní firmu, by takovým jako klasickým případem, kdybychom to nesjednotili, to plánování za finance, za provoz, za obchod, tak samozřejmě obchod chce dělat biznis, chce rozšiřovat produktovou nabídku, to znamená, chce nakupovat, rozšiřuje skladové zásoby, ale někdo to musí zafinancovat, ale jsme pořád ještě jako mezi těmi jenom čísly, no ale pak tam máte třeba v tom z pohledu toho provozu logistiku a ve chvíli, kdy vám ty kontejnery zboží přijedou na sklad, tak to někdo musí fyzicky vyřešit. Takže tady ty vnitřní tlaky a střety, to už si myslím, že to už je ten krizový moment, který říká pozor, měli byste nad tím sedět všichni společně a přemýšlet o tom plánu za celou firmu.
Hmm. Tohle právě je častým scénářem v těch firmách, kde si vlastně každý člen boardu, který je odpovědný za tu svoji část biznesu, ať už to je CFO, nebo to je obchodní ředitel, nebo to je provozní ředitel, začne jakoby optimalizovat tu svoji oblast jako po svém, ale pak tam musí přijít někdo, kdo to vlastně, kdo tomu dá trošku jako řád a narovná to. A asi předpokládám, víte, že mířím na vaši pozici. A jak to vnímáte vy ze svého pohledu CEO? Co je vlastně z vašeho pohledu ta největší komplikace, kdy si to každý ten člen vašeho boardu optimalizuje po svém a nekouká vlastně za hranici toho svého Excelu třeba?
No, je to ta neefektivita. Jo? Vznikne ta neefektivita, protože jedním ze svých jako poslání ve své roli, který vnímám, je ten tým skoordinovat. Protože já jako CEO v tom svém týmu mám šikovní lidi v rámci svých specializací mnohem lepší, než jsem já. Ale důležitý je tady ty profiky skoordinovat, aby vlastně viděli ten jednotný cíl firmy. Přesně tak, jak jste to popsal, kdyby každý optimalizoval tu svoji doménu, tak se tam nepotkáme na tom celkovém výsledku firmy. Takže tohle je ta role a ta výzva. Hlídat tu koordinaci, aby to fungovalo, aby oni hráli jako jeden orchester, ale ne každý svoje solo.
Hmm. A vy jste vlastně teď použil v principu to samé, o čem mluvila Beata Petrušová dnes na panelové diskuzi, že je důležité obklopit se lidma, kteří jsou chytřejší než ten člověk sám a kde vlastně každý je odborníkem v té svojí doméně. No a co je teda podle vás nejtěžší na tom dostat obchod, finance, provoz k jednomu společnému pohledu na firmu?
Já bych tam nehledal to, co je nejtěžší, ale spíš bych řekl, přes co to vede. Jako je to přes tu komunikaci, přes to, aby vlastně všichni obrazně seděli u toho jednoho stolu a správně pochopili cíl, za kterým jdem, a viděli všichni společně ta data a pochopili ty důsledky toho, pokud budou tlačit jenom tu svoji doménu a nebudou vnímat ty ostatní věci kolem, které ve finále ovlivňují výsledek celé firmy. Takže když se k tomu vrátím, co je na tom nejtěžší, tak v podstatě ty lidi skoordinovat, ten tým skoordinovat, aby v podstatě dodržovali tu strategii a správnou taktiku v rámci těch cílů, které si dáváme.
Dobře, jinými slovy, já bych to chápal tak, že pokud se nestane žádnej průser, a pardon za to slovo, tak vlastně ti lidé jako nepochopí tu vážnost té situace. Jo, to znamená krásný příklad, obchodníci chtějí prodávat, takže mají krásný obchodní plán. Je potřeba nakoupit zboží, které se pak bude prodávat, a teď ten kamion přijede, ale není kam ho vyložit v podstatě. Takže jak jsem poslouchal jeden váš historický podcast, kdy nějaká část vašeho zboží ležela venku pod plachtama, tak to je ten okamžik, kdy si ten člověk řekne, jo, tak tohle už fakt se nemůže stát?
Určitě to je. Ten okamžik, který jste mi teď připomněl, tam si myslím, že ani sebelepší forecast by nám nepomohl, protože to bylo covidový období, kdy se nám vlastně poptávka po našem zboží zdvojnásobila, a to se jednalo o zboží, které mělo jít ven k zákazníkům a dopravní společnosti ho nestíhali odebírat z našich skladů, takže se nám to tam začalo štosovat. Ale v podstatě, jo, jsou to tady tyhle ty momenty a je to, já si myslím, že tomu jde předcházet, a my pořád máme nové a nové výzvy s růstem naší firmy. A lze tomu předcházet pomocí právě už toho společného plánování a toho forecastu, protože je potřeba, ať už je to obchodník, ať už je to logistik, Ať je to HR manažer, který bude muset sehnat, pokud si plánujeme nějaký růst, tak šikovní lidi, kteří třeba tu práci a ty role splní, tak díky tomu forecastu si můžeme nad těma, a teď oni tam jsou čísla, ale je to o té vizualizaci za těma číslama. Jo, to znamená, když chceme letos prodat o 25% víc, dobře, co to znamená, co pro to potřebujeme a pojďme se o tom bavit společně. Je to o 25% víc zásob, o 10% víc zásob, dokážeme to už udělat s tím, co máme, pokud je to víc, hele, logistiko, jak to vypadá v rámci vašich kapacit? Když to bude o 10%, musíme si říct, jaký jsou to zásoby, kolik to zabere místa, kam to dáme, jak se k tomu budeme chovat. A vlastně tady ta diskuze, která vychází z těch čísel, ale je o těch reálných věcech, co se v tom každodenním fungování firmy dějí, tak to je strašně ta důležitá věc, která když proběhne zavčasu, tak v podstatě ta krize vás nepotká, nebo dokážete ji lépe zvládnout, jste na to připravení a už můžete dopředu přemýšlet o tom, jaká opatření udělat.
Jinými slovy, je důležité z těch čísel umět vydolovat a získat ty informace a vlastně získat ten příběh, který ty čísla vypráví v podstatě.
Jo, tady pod to bych se podepsal, protože to si myslím, že i mě třeba pomohlo přejít z role finančního ředitele do role CEO, protože už v té role CFO a já jsem ty čísla vždycky hledal za něma ten příběh a myslím si, že to je strašně důležitý pochopit pro toho finančního ředitele, co zatím je, protože potom i špatný trend vývoje nějakého čísla nemusí znamenat, že to je špatně, protože to může být příběh, který ta firma v tuhle chvíli potřebuje a potřebuje jim projít.
Jo, a ostatně asi i proto Martin Vrána dnes v rámci panelovky zmiňoval, že nejbližším z těch bordáků pro CEO je zřejmě CFO, protože to partnerství je tam logicky asi nejužší.
My jsme se krátce o tom s Martinem při coffee breaku i bavili, že ono i takový jako logicky nejbližší cesta do pozice CEO, na čem jsme se zhodli, je z pozice toho finančního ředitele nebo obchodního ředitele. Protože většinou tady ty pozice v tom C-levelu, aby byli úspěšní, tak musí vnímat tu firmu komplexně.
Jo, a i tady v publiku s náma sedí jedna stávající CEO, která vzešla z obchodního oddělení. A dobře, máme teda sjednocené plánování. Kde to podle vás nejčastěji selhává nebo selže? Jsou to data, jsou to procesy, jsou to lidi?
Nevím, jestli nejčastěji, ale ten kritický moment jsou, nebo ta kritická přísada jsou lidi. Protože data, když zjistíte, že máte špatný, tak je prostě vyladíte, opravíte. Procesy, když nefungují při tom sběru dat, tak je to zase jako opravitelný. A lidi, tam je potřeba jim to vysvětlit, natchnout je pro to, proč plánovat.
Motivovat je.
A motivovat je. A oni samozřejmě, je to o nich, jestli mají ten správný postoj k tomu. Protože se říká, že koně můžete přivést k řece, ale napít se musí sám. Takže ukázat jim to, proč potřebujeme plánovat tu důležitost toho plánování, a je to o nich. A o tom, aby oni chápali, proč to mají hlídat a proč mají zajistit, aby ta data byla správná.
Mm-hmm. OK, takže máme sjednocené plánování, máme správné data, máme správné procesy, máme správné lidi, ten plán je sestaven. Co bývá podle vaší zkušenosti obvykle první oblast, kde se ukáže, že ta firma plánovala příliš optimisticky?
No, se musím zamyslet. kde člověk by jako chtěl říct, že vždycky si naplánujeme ty tržby lepší, než budou, no, ale já tady si trošku si musím jako za náš tým přihrát tu polívku, protože my musím přiznat jednak, že v tom plánování já to beru, že se tím učíme. My tím procházíme zhruba teď 2 roky, kdy celá firma funguje na tom, že se stavuje společně skutečně rigorózní budget na daný hospodářský rok a potom prochází těmi forecasty, případně kvartálně je upravujeme. A přihrát tu polivku si musím na tom, že tomu týmu se třeba loni povedlo ten budget naplnit téměř přesně, včetně té toplinky, včetně těch tržeb. Což možná můžeme říct, že jsme měli štěstí začátečníků. Ale asi bych řekl, že to první, co se může odchylovat, kde to bude vidět, tak jsou tržby. V tu chvíli je otázka, jak na to reagovat. My zastáváme ten postoj takový, že a proto jsem mluvil o tom třeba kvartálním přeplánování, že není nutný úplně přeplánovávat jenom kvůli tomu plánu. Dělat ten forecast rychle znova, ono se dá nějakou dobu fungovat i s forecastem, který se trošičku odchyluje. Musíme vědět proč, musíme to hlídat, musíme to sledovat a pokud ty faktory, které to ovlivňují, se skutečně v nějakém delším období potvrdí, tak pak přichází na řadu upravit. Ať už tržbový plán, nebo nákladový plán a podobně. Kdybych to vzal třeba teď aktuální věc, kterou řešíme, tak několik týdnů nebo málo měsíců je zablokovaný hormuzský průliv, dopad na cenu pohonných hmot, jeden z našich vstupů v rámci OPEXu, protože platíme dopravné, kterým doručujeme zásilky k našim zákazníkům a tam vidíme růst. No, teď bychom mohli totálně změnit forecast, ale vlastně víme, že to je tady ta jedna věc, která se nám odchyluje a může být a všichni doufáme, že bude dočasná. Takže já bych tam v tu chvíli vnímal ten čas nad tím strávený jako spálený. Stačí prostě držet v poznámkách to, že ano, tady teď o nějaký procenta evidujeme vyšší náklady, děláme takové opatření, abychom eliminovali dopad do té finální EBITDA a čekáme, jestli to bude dlouhodobá záležitost, anebo jestli se to normalizuje.
Jo, souhlasím s vámi, že prvním ukazatelem toho, že ten plán byl příliš optimistický, jsou určitě tržby, ale ono pak, že jo, když člověk tímhletím checkpointem projde, tak pak se to může vysypat na několika různých místech. Mně se hrozně líbilo, jak jste popisoval ty jednotlivé domény jako orchestr, který spolu ladí, což je vlastně jedním z těch důsledků nebo aspektů toho sjednoceného plánování. A dalším důsledkem je, že ta firma roste, že se jí jakoby daří. A jak by se ale dalo poznat to, že ta firma roste, ale i přesto ty jednotlivé domény spolu jako neladí? Jo, že to vlastně není na první dobrou poznat z těch čísel, ať už to budou tržby, nebo to budou nějaký marže, že to ekonomicky jako funguje, ale i přesto ty jednotlivé domény spolu jako neladí, málo si povídají a nejsou sjednocené. I přesto, že se to podle čísel tak může zdát.
V tu chvíli přemýšlím trošku si jako tu situaci představit. Začnou nám vznikat třecí plochy, třecí místa v tom týmu a je potřeba je vnímat, je potřeba se snažit odstranit, protože ono dřív nebo později to bude mít ten ekonomický dopad, pokud ta souhra tam není, nefunguje. V tu chvíli je to riziko, že se vám začnou tvořit ve firmě sila, že ty týmy si začnou každý jako řešit jenom to své a to třeba vnímám i jako jedno z velkých rizik u rychle rostoucích firem, jako jsme i my. A je to věc, kterou si pořád s tím týmem a na všech úrovních se o tom bavíme, abychom pořád fungovali společně, abychom chtěli udělat ten krok navíc mezi jednotlivými týmy, protože jinak vám zůstane v tom váku vždycky viset nějaký problém. A to, co si jako říkáme a opakujeme a pevně věřím, že i žijeme u nás v Alasans, ve světě svítidel, je, že ten problém není to problém jednotlivého oddělení nebo nějaký nepojmenovaný problém. Ten problém vždycky bude, a ta překážka vždycky bude překážka nás všech, protože na konci se to všechno sečte a ten úspěch je společný. A je úplně jedno, kdo jakou formou se na něm podílel. Protože pokud někdo v tom řetězci nedoručí, nedodá tu svoji část, tak se to potom na konci odrazí v tom celkovém výsledku. Ono to má dva strašně potom důležitý výsledky, když lidi jsou ochotní udělat ten krok navíc. Ten první je, že ty problémy a překážky, problémy vyřešíte a překážky překonáte mnohem rychleji. Super. A to druhý, a vlastně ještě důležitější, protože to je ten dlouhodobý dopad na firmu, vznikne vám ve firmě ta reciprocita. Když někdo pomůže mně, tak o to víc já chci, takhle lidi fungují, chci pomoct někomu jinému. A všechno potom funguje jednodušeji, hladčeji, lépe.
Zmiňoval jste rychle rostoucí firmy. Co je dnes podle vás největší iluzí rychle rostoucích firm?
Že všechno půjde dál stejně jak doteď. To si myslím,
a že to bude už jenom lepší.
Že to bude... To, ono, to nemusí být iluzorní. Ono jako z pohledu, takže toho růstu to klidně může být lepší a lepší, ale s tím růstem se ta firma mění. Takže a to je ta výzva tady vlastně nepodlehnout té iluzi a pořád ty věci být připravený měnit dál, přizpůsobovat, zlepšovat, vyvíjet se. Takže to, co fungovalo před 2 lety, neznamená, že bude fungovat za 2 roky. A to si myslím, že může být ta iluze, které někdo pod rychlým úspěchem, pod tím jako tlakem toho rychlého úspěchu může podlehnout.
Jo, jo. Jinými slovy, je potřeba zůstat pořád ve střehu.
Je to tak.
A úplně na závěr, poslední otázka. Co podle vás dnes nejvíc rozhoduje o tom, jestli firma dokáže růst zdravě, dlouhodobě a bez chaosu?
A ta dobrá souhra. To, aby ten tým věděl, že musí pracovat společně na tom výsledku a že jeden bez druhého toho nedokážou. A to ve všech těch oblastech. Ať už je to spolupráce nad těmi aktuálními projekty, ať je to spolupráce nad forecastem, nad plánováním a dosahováním toho cílu.
Jinými slovy, ten orchestr, aby hezky ladil, tak vám držím palce, aby ten váš orchestr v Alasans ladil a hrál čím dál lépe. Dámy a pánové, tohle byl Darek Matvikov z Alasans. Darku, moc děkuju za velmi zajímavý rozhovor v rámci CFO Space.
Díky moc za pozvání.
Tak mějte se hezky a těším se na vás v další epizody.